studiossa Jari Kupiainen ja vieraani Jevgeni Särki, joka on siis nuori ihminen, rohkeuskouluttaja, kirjailija, puhuja. Tuossa äsken kuultiin HP:n kappale Hanki elämä, mikä jotenkin sopi kuin naula päähän tähän ohjelmaan. Eli Jevgenillä pieni käännekohta tuossa, eikä niin pienikään kaksikymppisenä, jonka seurauksena lähdit muuttamaan elämääsi aivan omatoimisesti ja hankit sitä elämää. Ja lopputuloksena oli 4 kirjaa, johon nyt syvennytään. Pakko kyllä vähän haastaa, että 20 jäbä kirjoittaa, 25 jäbä kirjoittaa tämmöisiä kirjoja, niin millä ihmeen elämänkokemuksella, vai tarvitaanko tähän tämmöistä elämänkokemusta?
Siihen tarvitaan kokemusta, minkä lisäksi tarvitaan tietysti tietoa ja ihan yleisesti ymmärrystä tästä aiheesta. Psykologia on joutunut tosi paljon opiskelemaan, mutta kouluttajana keskeisintä on se, että sä oot itse kokeneempi ja parempi kuin ehkä se sun asiakas, kunhan sä pystyt antamaan edes jotain oivalluksia sille ihmiselle, joista se saa hyötyä, jotka vie sen elämää eteenpäin, niin se usein jo riittää.
Tuossa äsken tauolla mainitsit, että me opitaan toisiltamme.
Kyllä.
Jos niin kun mä mietin tätä ohjelmaa, meidän perusajatusta, että tule kohdatuksi, tule kuulluksi sellaisena kuin olet, ja kuitenkin niin kun pohjana pitää olla se, että tunnet ensin itsesi. Eli niin kuin mä sanoin, että mullehän tämä ohjelmasarja on aiheuttanut sen, että mä joudun miettimään, että hetkinen, että millainen kristitty mä olen ja millaiset arvot ja ajattelu mulla tässä oikeasti tässä on. Että se on niin kuin aiheuttanut, se on ollut varmaan monilla kuulijallakin se aha-oivallus tämän ohjelman perusteella. Mutta onko kuitenkin niin, että ollakseen dialogissa ja oppiakseen muita, niin täytyy olla aika ennakkoluulotonkin niiden omien ajatustensa kanssa. Se pitää olla aika vahva itsetuntemus.
Ehdottomasti vahva itsetuntemus ja myös itsevarmuutta kohdata sellaiset ajatukset, jotka ei ensi alkuun tunnu kauhean mukavilta tai kivoilta. Ja siis mä hehkutan aina tämmöistä objektiivista oppimista, että me oltaisiin valmiita oppimaan ihan jokaiselta jotakin, myös semmoisilta ihmisiltä, joista me ei ehkä pidetä tai joihin me ei uskota, koska jokainen ihminen voi opettaa meille jotain, ja meidän pitää olla valmiita nappaamaan edessä pieni oppi jokaiselta.
Mitä sä sanoisit sitten siihen, että jos kohtaat ennakkoluuloisuutta, niin miten käsittelet sanaa ennakkoluuloisuus itsessäsi ja muissa?
Se on asia, mitä ei voi välttää. Se on kauheasti me nykyään tykätään puhua, että me ei olla ennakkoluulosia, mutta sitten kun sä joudut johonkin tilanteeseen, joka nostaa susta esiin ennakkoluulot, se voi tulla itselleenkin tosi yllätyksenä. Mä voisin itse asiassa kertoa tästä tämmöisen pienen esimerkin. Mä oon tosiaan kasvanut siellä Itä-Helsingissä, monikulttuurisuus on mulle tosi tuttu juttu, mutta kerran mä sain tämmöisen opetuksen. Mä olin muuttamassa Espanjaan puoliksi vuodeksi, ja on piti saada mun suomalainen kämppä vuokralle, ja laitan siitä ilmoituksen, sain paljon yhteydenottoja, ja useimmat niistä oli tämmöisiltä maahanmuuttajataustaisilta ihmisiltä. Ja mulla tuli semmoinen fiilis, että hetkinen, mä muuten haluan tähän jonkun suomalaisen, että mä en uskalla vuokraa tätä tämmöiselle maahanmuuttajataustaiselle. Vuokrasin sen sitten aineelle suomalaiselle hakijalle, joka pisti sen kämpän remonttiin, eikä maksanut mulle yhtäkään vuokraa. Eli tää oli mulle tämmönen opetus, että mun olisi ehkä kannattanut unohtaa ne omat ennakkoluulet ja ottaa sinne se maahanmuuttajataustainen tyyppi.
Mielenkiintoinen kokemus. Voi hyvin kuvitella tilanteen. Mennäänpä näihin kirjoihin. Eli eron ujoudesta.
Kyllä.
Olemmeko me suomalaiset ujoja?
Me ei olla sen ujompia kuin muutkaan ihmiset. Me tykätään kauheasti dissata itteemme, että me ollaan ujoja, epävarmoja, hiljaisia. Mutta se ei pidä paikkaansa. Mä tunnen hyvin paljon venäläisiä. Mä oon asunut Espanjassa. Muutenkin aika tälleen niin kuin monikulttuurien tausta. Ja suomalaiset ei todellakaan ole sen ujompia kuin ketkään muutkaan. Me vaan tykätään kertoa itsellemme sitä ja sillä ehkä perustella jotain semmoista vetäytyvyyttä ja niin edespäin. Oikeasti me ollaan kaikki tosi rohkeita. Toisaalta vaan upeata, että me itsekin tajuttaisiin se.
Mitkä on keskeiset keinot sitten käsitellä ujoutta?
No, rohkeus on taito, ja tämä on se mun tavallaan sanoman keskipiste, koska monet suhtautuu rohkeuteen semmoisena asiana, että sen kanssa synnytään tai se vaan tulee jostain. Jos sä et ole rohkea ihminen, niin huono tjäge, et tuu olemaan. Mutta todellisuudessa rohkeus on taito, ja taitoja voi oppia. Sä voit oppia rohkeutta ihan samalla tavalla, kun sä voit oppia kokkaamista tai autolla ajamista tai punnerrusten tekemistä. Ja verraten harva vaan lähtee silleen tietoisesti kehittämään sitä omaa rohkeuttaan. Mutta sitten kun lähtee, niin tuloksia syntyy tosi nopeasti.
No kerro vaikka pari kolme keinoa, muutamia harjoitusmetodeja.
No ihan tämmöinen tosi helppo. Sanotaan, kun sä käyt vaikkapa päivän aikana ruokakaupassa, sä voit tulla sinne kassalle silleen, että sä et sano siinä mitään, sä vaan maksat, meet pois. Tai sä voit lähteä kehittämään sitä omaa itseilmaisua, sitä rohkeutta ottaa ihmisiin kontaktia. Sä tulet siihen kassalle, että moi, mikä meininki, mitä kuuluu tänään? Ai se tekee 4,20. No hei, tässä on rahat, kiitos. En mä ota kuittia, kiitos. Että tämmösiä ihan pieniä arjen tekoja. Ja niitä kun tekee jatkuvasti, niin ne kehittää meitä. Ja kun sä totut vaikkapa tommoseen, niin sitten sä oot seuraavaksi valmiina tekemään vähän jotain isompaa.
Eli se on vähän niin kuin kuitenkin pohjalta kiinni siitä asenteesta, että haluaako oikeasti todella muuttua vaikka ujosta rohkeaksi. Jos haluaa, niin muutosta tapahtuu.
Ehdottomasti. Ja totta kai siis on hyvä, että on joku vaikkapa tukemassa. Mä mainitsin, että kun meillä on toi ryhmä kavereita, niin me jatkuvasti haastetaan itseämme. Eli sanotaan, että mä haluaisin jutella jonkun ihmisen kanssa, johon mä en uskaltanut ottaa kontaktia. Niin mä teen lupauksen niille mun kavereille, että tämän viikon aikana mä tuun juttelemaan sen kanssa. Ja jos mä epäonnistun tässä, niin tapahtuu jotain. Mä vaikkapa maksan jokaiselle 100 €. Ja koska mulla ei ole semmoisia rahoja maksaa, niin mun on pakko tehdä se mun tavallaan haaste. Ja toi on tosi brutaali, mutta tosi motivoiva keino.
Sä oot kirjoittanut myöskin kirjoja parisuhteesta ja selviä erosta, mutta mä haluaisin ehkä keskittyä tuohon onnistun nettideittailussa.
Yes.
Mitä se tarkoittaa? Siis lähdetään nyt siitä, että mitä se nettideittailu tänä päivänä oikeasti on. Mä tiedän, ne on Tinderit ja kaiken maailman muut elittikumppanit, vai
kyllä,
mistä me niin puhutaan?
Puhutaan myös niistä. Noita kaikkia seurahakusivustoja ja ohjelmia, niitähän on nykyään pilvin pimein. Ja se, minkä takia me kerrottiin tuommoisen kirjan, se on kaksi syytä. Toinen on se, että aikoinaan kun tosiaan oli tosi ujo ja ei uskaltanut deiteillä kauheasti ihmisiä tavallaan oikeassa elämässä, ja otti aina ensin kontaktia netin kautta, ja se oli ujomalle ihmiselle tosi paljon helpompi tapa. Ja toinen syy taas on se, että monet ihmiset, joilla ei välttämättä ole mitään harrastuksia, ja ne ei käy missään, ne ei tiedä, että mistä löytää itselleen kumppanin tai kavereita sen puoleen. Ja netti on tosi tehokas työkalu tähän, koska siellä on tosi paljon ihmisiä, jotka hakee seuraa. Sen kun menet semmoiselle sivustolle, etit sieltä semmoisia ihmisiä, jotka sopii just sulle, ja otat kontaktia ja katsot, mitä siitä tulee.
Eikö siihen liity jonkinnäköisiä yksityisyyden riskejä tai ylipäätään jonkinnäköistä riskejä, että sä tiedä, mitä siellä sua odottaa?
Siihen liittyy ehdottomasti. Mä sanoisin, että nämä on semmoisia asioita, mitä oppii lukemaan kokemuksen kautta. Eli kun aloittaa nettideittailun, kannattaa totta kai olla tarkkana. Jos sä saatut olemaan vaikkapa pienikokoinen nainen, niin ei sun tietenkään kannata mennä tapaamaan jotain ihan uutta tyyppiä, jossa sä et tiedä mitään johonkin yksityiseen paikkaan. Sovi ne deitit mieluummin kahvillaan. Mun on tietty helppo puhumaan isokokoinen mies. Maailma ei ole mulle yhtä tavallaan tietyssä mielessä haastava paikka. Mutta aina kun nostetaan esiin tämä nettideittailun tämmöinen, nämä riskit, niin mä sanoisin, että ne on aika ylihehkutettuja ehkä. Että niiden riskejä on todellisuudessa paljon vähemmän kuin mitä voisi etukäteen kuvitella.
Mä jään miettimään tässä sitä, että et onkohan tässä nyt jotakin sellaista, että nuorempi sukupolvi enemmän ja enemmän on tämmöinen nettinatiivi tai someaktiivi. Eli tavallaan siitä on tullut niin kuin se kännykkä ja se mobiili ja se some on kasvanut tuohon kännykkään tai tuohon käteen kiinni. Että se on jotenkin ihan osa sitä. Se on kulttuuria.
Siis se on meidän oikeaa elämää. Kun ennen puhuttiin siitä, että on erikseen oikea elämä ja sitten tämä niin sanottu virtuaalielämä. Mutta kun meidän nuorten kohdalla ne on tavallaan liittynyt yhteen, niitä ei voi enää erottaa. Ne molemmat on koko aika mukana ja ne molemmat on ihan yhtä oikeita meille.
No miten sä näet, että miten tämä muuttuu? Koska siis, jos puhutaan niin kuin somesta, niin sehän muuttuu jatkuvalla sykkeellä. Mm-hmm. Nyt puhutaan, että tekstiviestit jää veksi ja kohta tulee, on periskoopit tullut ja kaiken muut, niin mikä sun mielestä on somen merkitys niin kuin ihmisten välisessä kanssakäymisessä tulevaisuudessa?
tulevaisuudesta on tosi vaikea sanoa mitään. Mä itse koitan suhtautua muutokseen, että tulee mitä tulee, ja sitten täytyy vaan tehdä parhaansa siinä mukana pysyäkseen ja siinä selvitäkseen. Eli totta kai muutos synnyttää aina vähän tämmöistä epävarmuutta ja pelkoja, mutta kun katsoo sitä avoimin mieli ja koittaa vaan tulla toimeen, me ei voida tavallaan tehdä mitään sen enempää. On vaan pakko katsoa ja elää.
Mutta väitätkö, että tämä on tullut jäädäkseen, että ei tässä käy mitään semmoista, että tämä on vähän ohimenevä ilmiö, että me palataankin ihan niin kuin tämmöiseen live-kohtaamisiin ja oikeisiin yhteisöihin?
Mä uskon, että sekä tämmöinen some että live-kohtaamiset tulee jatkuvasti muuttumaan. Mä en usko, että me enää ikinä palataan pelkkään tämmöiseen analogiseen yhdessäoloon, mutta teknologia tulee kehittämään jatkuvasti myös tätä tavallaan tämmöistä kasvokkaista kanssakäymistä, ja se tulee liittymään siihen mukaan, sen merkitys tulee kasvamaan. Mutta mä sanoisin, että tulevaisuuteen kannattaa suhtautua kumminkin myönteisen kautta. Että ei kannata ehkä ottaa semmoista ennakkoasennetta, että tulevaisuus olisi välttämättä tosi nihkeä ja paha, koska ei se sitä välttämättä ole.
Hyvät kuulijat, täällä on siis menossa Uskon asia -ohjelma Radio Dayllä. Ja vieraana on Jevgeni Särki, eli kirjailija, puhuja, rohkeuskouluttaja. Onpa ollut energistä keskustelua tuossa ensimmäisessä jaksossa, hieman tutustuttu siihen, että Jevgeni on itse asiassa inkeinen suomalainen maahanmuuttaja ja lähtenyt ottamaan otetta omasta elämästään syntynyt kirjallista tuotantoa, 4 kirjaa. Ja kyse on siitä, että meidän pitää olla rohkeampia ja kyse on siitä, että miten me voidaan synnyttää niin kuin laadukkaita kohtaamisia, mitä se meiltä itseltämme vaatii. On se sitten someosaamista tai käyttäytymistä tai päästä eroon omasta ujoudestaan. Me jatketaan tästä teemasta ohjelman 3. jaksolla. Me mennään tauolle, kuunnellaan musiikkia. Ja Jevgeni, mikä on sun toinen toivebiisi?
Mun toinen toivebiisi on semmoinen kuin Tuulien teitä ja esittää ne muistaakseni Pienet ihmeet. Ja siinä on ihan vaan se, että se on tosi myönteinen biisi ja sitä on ilo kuunnella.